Semmilkom u nilqakom għal program ieħor bit-titlu Lorenzo Milani bejn il-bieraħ l-lum. Nfakkarkom li din is-sensiela għandha lan li tlaqqana aktar mill-qrib ma' personalità Taljana Assis Don Lorenzo Milani li jgħix bejn l-1923 u l-1967. Min segwini fil-żewġ programmi ta' qabel jaf li bħalissa qiegħed nitkellem dwar xi noti biografiċi ta' Lorenzo Milani, ġifieri qegħdin niffukaw proprju fuq il-personalità ta' Lorenzo Milani b'mod partikolari fuq il-ħajja tiegħu, ħidmietu u sintendi eventualment ukoll kitbitu. Dan huma tliet elementi li jikkarattrizzaw noti biografiċi li ta' Lorenzo Milani li rajnihom fl-ewwel żewġ programmi u se nkomplu narawhom propju f'dan il-programm tal-lum li huwa t-tielet programm f'din is-sensiela. L-aħħar programm tkellimna dwar Lorenzo Milani li issa sar assis u mar fl-ewwel prattikament parroċċa tiegħu ġifieri San Donato di Calenzano. Dan kien raħal pjuttost żgħir, dejjem qegħdin nitkellmu fit-Toskana, qegħdin nitkellmu wkoll fuq raħal li prattikament kien abitat minn familji li l-missirijiet jaħdmu fil-fabbriki, ġifieri qegħdin nitkellmu fuq żona pjuttost industrijali u allura meta qegħdin nitkellmu fuq ħaddiema industrijali qegħdin nitkellmu prattikament dwar ħaddiema li huma affiljati fil-Partit Komunista Taljan u allura hemmhekk ġimgħa l-oħra tkellimna dwar id-diffikultajiet li Assis bħal Lorenzo Milani kellu biex sintendi jaħdem mod seren f'din it-tip ta' parroċċa. Kellimna wkoll f'dan il-kuntest dwar deċiżjoni kontroversjali anka bl-istandards tal-lum liħa Lorenzo Milani biex jilqa' fiħdanu anke dawn l-ekkim sejħa Naċ il-mitlufa fil-fatt fil-kuntest edukattiv tiegħu, fil-kuntest fiżiku li krea biex jiżvolġi l-prattika edukattiva tiegħu huwa ddeċida li neħħi l-kurċifiss. Għax ħass li il-kurċifiss kien simbolu dak iż-żmien li sejbijat, sejbarri nies li riet propju jiddjaloga magħhom. Qed nitkellmu fuq nerġa' nirrepeti nies affiljati fil-Partit Komunista. Tkellimna wkoll dwar l-attivitajiet edukattivi ta' Milani ġewwa San Donato, tkellimna dwar l-iskola popolare, l-iskola serale u tkellimna dwar il-saffi differenti, livelli differenti li huwa sintendi kien qed jindirizza f'din it-tip ta' skola. Rajna wkoll li apparti l-iskola kellu wkoll grupp ta' drama għaliex mill-analiżi li għamel hekk kif wasal San Donato induna li l-abitanti ta' dan il-post mhux biss kellhom diffikultajiet f'dik li hija artikolazzjoni tal-kelma ġifieri fil-komunikazzjoni imma wkoll kellhom diffikultajiet serji ta' natura personali. F'dik li għandha x'taqsam ma' personalità kienu neqsim il-konfidenza, il-self-esteem tagħhom, l-istima personali tagħhom kienet waħda baxxa, kienu nies mistħija ħafna, kienu nies timidi, etc. Allura fid-drama rali għandek kuntest fejn inti tista' toħroġ mhux biss f'dak li għandu x'taqsam ma' komunikazzjoni, il-kelma, imma wkoll f'dik li hija personalità. U ħass li il-pedagoġija tat-teatru hija pedagoġija tajba li se tindirizza mod daw id-diffikultajiet f'dik li għandek x'taqsam ma' personalità ta' dawn in-nies. Mal-grupp ta' drama kellu wkoll la konferenza del venerdì, din konferenza del venerdì isimha magħha kienet konferenza organizzata kull nhar ta' ġimgħa b'kelliem mistieden li kien ivarja minn teologu għal trade unionista għal kittieb etc. U l-istudenti ta' Milani kienu jippreparaw għal din il-konferenza għal ġimgħa sħiħa. Mela l-idea kienet li meta l-kelliem jitla San Donato dan se jkun iffaċċjat minn studenti ippreparati ħafna, konfidenti u sintendi nies li preparati mhux biss biex jisimgħu b'mod passiv, b'mod tradizzjonali, imma wkoll li jiddjalogaw b'mod attiv. U allura dawn il-konferenzi ta' nhar ta' ġimgħa ma kinux sempliċement lecture, monologu mill-lecturer mistieden, imma wkoll kienu dialogu u dialogu ta' ċertu portata. Fil-fatt ħafna mill-kelliema li kienu jitilgħu San Donato kienu jibqgħu imbel ħin bil-level ta' preparazzjoni li kellhom dawn l-istudenti. Mela mill-ġdid għandna sitwazzjoni edukattiva fejn mhux biss Milan qed jipprepara lill-istudenti tiegħu għall-kelma, il-kapaċità li jartikolaw il-ħsibijiet tagħhom, imma wkoll permezz tal-preparazzjoni tagħhom, permezz tad-dialogu li jiżvolġu mal-kellim qegħdin jakkwistaw dejjem aktar il-konfidenza u allura fil-proċess qegħdin joħorġu litteralment minn qoxritom. Din kienet it-triloġija ta' strateġiji li kienet juża propju Lorenzo Milani fil-kamp edukattiv ġewwa San Donato. L-idea tal-iskola serale, il-grupp tat-teatru u il-konferenza del venerdì. Dan huma tliet strateġiji bl-idea waħda li l-edukazzjoni jew aħjar il-litterizmu ma kellux biss lan funzjonali tiegħu li jiena nalmek kif tikteb u taqra, imma wkoll kellek litterizmu għaċ-ċittadinanza kritika, ġifieri litterizmu li se jwaslek mhux biss biex taqra il-kelma ma kif jgħid tant tajjeb. Paolo Freire, l-intellettwali Brażiljan, taqra wkoll id-dinja. Dak kien l-aħħar qan proprju ta' Milan. Mhux biss joħroġhom minn qoxritom il-daw in-nies mhux biss tihom il-ħiliet tal-litterizmu, imma wkoll tihom il-ħiliet proprju tal-analiżi, tal-komunikazzjoni, tal-artikolazzjoni tal-argument li meta mbagħad jingħaqdu mal-kunfidenza li bdew jakkwistaw dal-istudenti, hemmhekk nibdew naraw dal-istudenti jippreparaw ruhom biex jisiru propjament ċittadini attivi f'demokrazija li s-intendi kienet qiegħda tiffjorixxi. Milani f'San Donato beda juri x'tip ta' għallim se jkun. Aħna meta tkellimna dwar is-seminarju u anka wkoll dwar żożitu mill-law bdejna naraw li Milani ma kienx persuna li joqgħod lura, ma ninsewx kien bin l-alta borgeżija, u meta nitkellmu fuq bin l-alta borgeżija din nitkellmu fuq persuna li qed takkwista l-kapital kulturali u allura il-kunfidenza s'intendi personali. U allura ovvjament it-trobbija ta' Milani bdiet tirrifletti mhux biss f'Milani s-seminarista ma wkoll f'Milani l-Qassis. Milani l-Qassis kellu konfidenza biex ibiħ u allura kien jiffaċċja bla ebda problema ta' xej lil-kull persuna inkluż persuna fl-autorità. U allura kif ngħidu bil-Malti Milani ma kellux ħajta fil-sinu, ma kienx idur mal-lewża, ma kienx idur mal-kantunieri, kien imur straight to the point u jgħidlek dak li kellu jgħidlek propju ġewwa wiċċek. U għax kellu din il-konfidenza. U ovvjament kellu s-saxħa tal-artikolazzjoni tal-kelma kien kapaċi konfronta u koll l-autoritajiet. Meta din nitkellmu fuq autoritajiet fil-kuntest ta' Milani, din nitkellmu il-Knisja Kattolika li tantħab, din nitkellmu l-Partit Demokristjan Taljan, din nitkellmu u koll il-Partit Komunista Taljan. Dawn it-tlieta il-ħin kollu kien edin jgħat jikkonfrontom u kontinwament inigżhom li mhumiex qegħdin jagħmlu biżejjed biex jgħinu propju fil-fidwa tal-istess segwaċi tagħhom. Al-kontrarju kienet jgħid li daw tliet istituzzjonijiet maġġuri fl-Italja mhux tal-limu ma kinux qegħdin jgħinu fl-emanċipazzjoni tan-nies imma prattikament kienu qegħdin jalienaw in-nies bl-attivitajiet tagħhom. Għall-irsienu. Okay, għal-karattru tiegħu, għal-personalità tiegħu, għal-direttezza biex ngħidu hekk tiegħu, għal-konfront tiegħu Lorenzo Milani propju kellu iħallas prezz u prezz pjuttost qares. Għax fil-25 ta' April tal-1953 Don Milani kellu laqa' fil-Kurja mal-Kardinal Dalla Costa u l-Vigarju Ġenerali tal-Arċidjoċesi Fiorentina Monsignor Mario Terapani. Jekk tiftakru sew minn segwini fit tini programm meta konna din nitkellmu dwar il-fażi tas-seminarju, Mario Terapani kien l-istess professur li Milani qam u riħbiċċar li ma kienx qed ikun ippreparat propju għall-lectures li kien qed jagħtihom. U allura issa l-istess Mario Terapani l-għallim tal-iskrittura mqazza kien qed jikkonfrontah fuq in-naħa l-oħra tal-mejda. Terapani faċċja b'lista ta' akkużi xlieħ li kien qiegħed jilab il-logħba tax-xelluk, iħawwad moħħ il-poplu b'argumenti komplessi u fini u jisfida lill-Knisja billi jirrifjuta li jdendel il-kurċifiss fl-iskola. Minn kliem Terapani, Milan intebaħ mela li d-deċiżjoni dwar il-futur tiegħu kienet diġà ttieħdet. Fil-fatt din id-deċiżjoni naħseb diġa qed tindunaw x'kienet se tkun, kienet propju li jieqaf mix-xogħol tiegħu f'San Donato u jintbagħat propju f'daqsxejn ta' Erħajjel. Dan ovvjament kien il-kastik li l-Knisja tagħtu għal irsienu fil-fatt. Seba' snin mill-ordinazzjoni tiegħu fis-6 ta' Diċembru 1954, ġurnata deskritta fil-biografija tiegħu b'xita qlilu riħ qawwi u kiesa, Don Milani wasal f'parroċċa ġdida. Minkejja l-karatteristiċi austeri tal-irħajja ta' Barbjana li ħafna jqisuh li kien forma ta' eżilju intern għal Lorenzo, dan il-perjodu kellu jkun l-aktar żmien radikali pubbliku kontroversjali ta' ħajtu. Kienu wkoll snin ta' uġieħ fiżiku u tbatija mentali, ġifieri issa ngħaddu mela minn San Donato għal Barbjana daqsxejn ta' Erħajjel ta' mhux iktar minn 20 razzett li sindendi minn din id-deskrizzjoni wieħed jinnota li l-kunċett ta' eżilju kien naħseb il-kunċett propju biex jiddiskrivi din it-tieni fażi, nistgħu ngħidula l-aħħar fażi tal-pastorali ta' Milani. Biss qabel ma nitkellmu dwar din it-tieni fażi tal-ħajja pastorali ta' Milani se nagħmlu waqfa qasira. Fafkarkom jina Karmel Boċ li għedin tisimaw il-program Lorenzo Milani bejn il-biraħ u l-lum u dan huwa program li idur madwar propju il-personalità ta' Lorenzo Milani assis li għax bejn l-1923 u l-1967. Qabel ma morna l-pawza qasira konna din nitkellmu propju dwar id-deċiżjoni li ħadet il-Kurja Fjorentina li litteralment dan huwa diskors tiegħi teżilja Lorenzo Milani. Fir-ħajjel, daqsxejn ta' Erħajjel, ta' mhux aktar minn 20 razzett. U kifatt qabel il-pawża, dan il-kastik moti mill-Knisja mill-Kurja Fjorentina mhux talli ma laqx. Ħal Lorenzo Milani ma nistgħu ngħidu kif se naraw minn ftit ieħor li l-fażi ta' Barbjana kienet l-aktar fażi produttiva, radikali, pubblika u kontroversjali ta' Lorenzo Milani. Xaġa dwar San Andrea a Barbjana, jew aħjar fil-qosor Barbjana, dan kien kif diġa tirħajjel ta' madwar 20 razzett fl-għoljiet tar-reġjun ta' Mugello. Fit-Toskana, dejjem qegħdin nitkellmu fit-Toskana għal minnu dilettant tal-MotoGP jaffej qiegħed Mugello. Però pratikament Barbjana kien post blaħajja, umdus, bħamrija f'ira u ġeblija, u nieqes minn ħafna kumditajiet u servizzi bażiċi bħal dawl ilma u telefon pubbliku. It-triq waħdanija għal Barbjana kienet tieqaf madwar kilometru il-bogħod mill-irħajjel. Qegħdin nitkellmu prattikament dwar post iżolat, post mingħajr is-servizzi bażiċi, post litteralment deżert, għalkemm min imur f'dan ir-reġjun jaf li f'dak li għandu x'aqsam ma' ambjent naturali huwa ambjent mimli ħajja. Fitra li bat li l-ommu fi fral Milani deskriva x-xogħol li kellu jsir fl-ewwel xahrin biex jirranġa d-dar tal-kappillan minn post jixbaħ li razzed bit-tiġiġ deħlin u ħerġin mill-bib għal dar sempliċi iżda diċenti. Milani ħaseb ukoll biex itejjeb l-aċċess għal l-irħajjel. Ġifieri mhux biss dan kien post iżolat, mhux biss dan kien post li ma kellux lanqas is-servizzi bażiċi manka l-lok li Milani kellu f'moħħu li jiżviluppah għar-raġunijiet għall-anijiet edukattivi kien f'qagħda miserabbli, prattikament żdingat. U l-ewwel ħaġa li jagħmel mal-parruċċana tiegħu kien li prova kemm jista' jkun jirranġa dan il-post u iktar minn hekk itejjeb b'xi mod l-aċċess għal dan is-sit, għax laqqas l-aċċess ma kien tali li jippermetti li l-istudenti tiegħu jaslu u jaslu sħaħ l-iskola. Milani f'Barbjana pratikament kompla fejn ħalla f'San Donato, ġifiri appena wasal l-ewwel tragward li kellu, l-ewwel għan li kellu kien propju li joħloq proġett edukattiv. din id-darba ma kellux moħħu l-iskola serale, imma kellu l-iskola f'moħħu a tempo pieno, ġifiri skola li tibda fil-ħodu tkompli prattikament wara nofsinhar u fil-għaxija. Il-proġett edukattiv ta' Milani kien imsejjes fuq tliet prinċipi bażiċi. L-awennet kritika tal-iskola tradizzjonali li skont Milani kienet ketċi tifret u twarab tfal mill-bażi tal-piramida soċjali. Milani kien jemmen li kull student huwa edukabbli u li l-iskola għandha tipprovdi għall-edukazzjoni tul il-ġurnata kollha. Mela mill-ewwel bdejna nindunaw li Milani kellu viżjoni ċara f'moħħu ta' xi tfisser edukazzjoni u l-min ried jeduka. Mela hawnhekk qegħdin nitkellmu l-ewwel prinċipju dwar tfal li prattikament huma fil-qiegħ tal-piramida għalih sintendi daw it-tfal kienu jikkorrespondu mad-deċiżjoni li ħa bħala seminarista li ma jkunx qassis tal-ġlekkijiet u tal-kaflings imma jkun qassis tat-triq. U allura għamel l-għażla preferenzjali favur il-fqir u għalih daw it-tfal fil-bażi tal-piramida li kienu ħafna minnhom tfal irriġettati mis-sistema tradizzjonali mis-sistema uffiċjali edukattiva għalih kienu propju il-mimmi tajneħ. Mela għal daw it-tfal ma kienx hemm lotterija skont Milani imma għax għamel l-għażla preferenzjali favur il-fqir għalih dawn it-tfal kienu l-għażla unika tiegħu. Apparti minn hekk kif rajna mill-ewwel prinċipju, dan il-prinċipju jgħid ukoll li għal Milani kulħadd kien edukabbli. U allura hawnhekk qegħdin naraw il-fiduċja sħiħa li kellu propju f'dawn it-tfal. Mhux biss kienet ġejja minn fiduċja tat-twemmin, mhux biss kienet fiduċja ta' għamja, imma wkoll kienet fiduċja tal-frott l-analiżi. L-analiżi li waslitu biex jikkonvinċi ruħu li daw it-tfal qegħdin fiex qegħdin mhux għax allabatom injoranti, imma strutturalment is-sistema ħolqitilhom tikketta. Ħolqitilhom tabella, it-tabella tal-ignoranti, it-tabella tal-moħħom ma jtijomx, it-tabella tal-ħmir, it-tabella li dammu mhix materjal għall-iskola. Għal Milani da kollu huwa kostruzzjoni soċjali u mhux xi pjan talla. Ma dak kien l-ewwel prinċipju, il-kritika tal-iskola tradizzjonali, l-għażla preferenzjali favur tfal irriġettati minn din l-iskola tradizzjonali u twemmin fl-idea li kull tifel u tifla huwa edukabbli. U allura jekk qegħdin ifallu, x'aktarx dak il-falliment nistgħu nispjegawh fil-kuntest ta' kif topra, ta' kif taħdem is-sistema edukattiva. Imbagħad kien hemm it-tieni prinċipju li fuqu sintendi ħadem il-proġett edukattiv tiegħu, din kien ir-reviżjoni tal-kurrikulum u tal-metodi tat-tagħlim. Skont Milani, fil-kuntest ta' studenti li mhumiex ġejjin minn ambjent privileġġjat, it-tagħlim tal-insin Taljan kellu jservi bħala għodda emanċipatorja. Milani mbotta l-idea ta' riżorsi alternattivi għal-ktieb preskritt, eżempju l-użu tal-gazzetti u tad-diski fit-tagħlim tal-insna u didattika alternattiva għal-diskussjoni miftuħa u kitba kollaborattiva. Mela mhux biss qegħdin nitkellmu fuq Milani li qed janalizza jew qed joħloq kritika tas-sistema edukattiva, ma' Milani mar oltre l-analiżi u ħoloq il-metodoloġija tiegħu, ħoloq il-pedagoġija tiegħu, ħoloq l-esperjenza kurrikulari tiegħu. U l-esperjenza kurrikulari u pedagoġika ta' Milani kienet ibbażata fuq il-fissazzjoni li kellu fuq il-kelma mill-analiżi tiegħu ħareġ li sfortunatament ħafna mill-istudenti tiegħu ma kellhomx il-kelma, jiġifieri ma kellhomx it-Taljan, mod partikolari it-Taljan standard li huwa għodda importanti għad-demokrazija Taljana, u aktar minn hekk ma kellhomx propju il-poter is-saħħa il-ħila ta' l-analiżi. U allura l-esperjenza kurrikulari tiegħu kellha tkun diametrikament opposta għas-sistema edukattiva tradizzjonali. Milani induna li s-sistema tradizzjonali ma kienieċ setati li daw it-tfal l-għodda tant importanti biex daw it-tfal isiru bis-serjeta ċittadini attivi fid-demokrazija. Allora kellu joħloq esperjenza kurrikolari alternativa għas-sistema tradizzjonali li falliet lil dawn it-tfal. U din tispjega issa naraw aktar il-qudiem għalfej il-ġurnata ta' Milani kienet daqshekk twila. Għax infakkar li dawn l-istudenti kienu taħt l-età, kienu għadhom jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-edukazzjoni obbligatorja. U allura ovvjament Milani bħal edukatur kien obbligat li ikopri il-kurrikulu tradizzjonali. Allura filgħodu kien sintendi jindirizza dawn il-bżonni tal-kurrikulu tradizzjonali, imbagħad wara l-offsinhar kien jiżvolġi dan il-kurrikulu alternattiv. Allura meta wieħed jara dawn iż-żewġ kurrikuli għaddejjin mod parallel, wieħed bil-fors jibda jifhem għalfejn il-ġurnata ta' Milani kienet tant twila. Però l-idea hija, skont dan il-print it-tieni prinċipju li il-metodi ta' tagħlim il-kurrikulu tradizzjonali kien tniżewġ raġunijiet għalfejn daw it-tfal ġew għandu prattikament falluti fil-kamp edukattiv. U allura bil-fors biex jagħmel xi ħaġa ma' daw it-tfal kellu joħloq esperjenza kurrikulari alternattiva, esperjenza ibbażata fuq il-prinċipju li daw it-tfal mhux biss iridu nagħlmuhom il-kelma imma wkoll nagħlmuhom kif jaqraw id-dinja. Dan mhumiex sempliċiment par idejn, imma wkoll huma moħħ li jaħseb, moħħ li janalizza, moħħ li jipproblematizza, moħħ li jisfida, moħħ li jisaqsi. Imma dawn huma kollha ħiliet li l-esperjenza kurrikulari tradizzjonali ma kienx qed tagħti proprju lil dawn it-tfal. Imbagħad jasal it-tielet prinċipju li fuq msejsin proprju is-sistema edukattiva ta' Milani, skola li tippromovi il-bniedem, is-solidarjetà attiva, il-ħajja komunitarja u l-kultura demokratika, skola politika fejn ħadd ma jħossu diskriminat jew barrani. Mela hawnhekk jidħol prinċipju importanti fil-proċess edukattiv ta' Milani. L-idea tal-kollettiv għal Milani l-edukazzjoni, il-proċess edukattiv mhuwiex esperjenza individwali, imma għandek l-individwu fil-kollettiv. Mela għal Milani l-edukazzjoni hija proċess kollettiv, hija proċess komunitarju fejn it-tfal qegħdin jaħdmu flimkien f'solidarjetà ma' xulxin, f'sens komunitarju. U allura minn hemmhekk toħroġ l-idea ta' pedagogija kollettiva. U Milani fost affarijiet oħra jibqa' famuż għal din l-idea tal-kidba kollettiva, kif se naraw minn ftit ieħor fi programmi oħrajn, il-ktieb ewlieni miktub mill-istudenti ittra lil waħda l-liema huwa eżempju ċar, eżempju ħaj ta' kidba kollettiva fejn it-tfal qegħdin jikdbu flimkien. Mela m'għandekx idea ta' single author, awtur wieħed, imma għandek idea ta' awtur li qegħdin jaħdmu u jikkollaboraw flimkien briss l-istess proġett. Dan il-każ sintendi qegħdin nitkellmu dwar ktieb li huwa sintendi klassiku fil-kuntest ta' Lorenzo Milani. Ma dawn kienu it-tlet prinċipi li informaw il-pedagogija ta' Milani. Mela Milani mhux biss iprovdinna l-analiżi, mhux biss iprovdinna l-kritika tas-sistema edukattiva, imma wkoll tagħna tajjeb esperjenza kurrikolari, metodoloġija, pedagogija alternattiva għas-sistema tradizzjonali li kienet sempliċement qed hemmhekk biex tiddepożita biex ngħidu hekk b'sistema bankarja kif jiddiskrivija Frer jiddepożita l-erf mill-punt A li huwa l-għallim għal punt B li huwa l-istudent li b'mod mill-aktar passiv qed jassorbi qed jikkonsma l-erf u t-tarif li qed jipprovdilu l-għallim. Tlet prinċipi li jibdew mill-idea li s-sistema tradizzjonali hija responsabbli għal falliment ta' numru ta' tfal, tkompli fuq l-idea li kulħadd huwa edukabbli, imbagħad l-idea tal-bżonn ta' reviżjoni tal-kurrikulum, kurrikulum ibbażat propju fuq l-idea li tfal mhux biss jakkwistaw il-ħiliet u l-kontenut, imma wkoll jakkwistaw l-idea li huma parteċipi sħaf f'sistema demokratika, l-idea li mela li d-demokrazija mhux titkellem biss dwar wara. Imma teixa u tagħmilha, imbagħad ikompli fuq l-aħħar prinċipju l-idea ta' skola li tippromovi sens kollettiv, sens komunitarju, il-solidarjetà attiva, il-ħajja komunitarja, il-kultura demokratika, fej kulħadd iħossu parti integrali minn din il-komunità u fej ħadd ma jitħalla barra u ħadd ma jitqies bħala barra. Dawk kienu it-tliet prinċipji. Nalaq billi nagħti toma ta' noti biografiċi fil-programm Limes, fil-programm Limes fil-fatt se nitkellmu dwar il-ħajja tipika, ġurnata tipika fl-iskola ta' Milani. Jinsa nieqaf hawnhekk, nieħu l-okkażjoni biex nirringrazzjakom tal-joġobkom tibqgħu miegħi tul dan il-programm, nirringrazzjaw ukoll it-tekniku ta' dan il-programm Carmenu Grek. U ma baqgħalix xi ħlief insilmilkom u nistedinkom terġgħu tinaqdu miegħi l-ġimgħa d-dieħla l-istess programm Lorenzo Milani bejn il-bieraħ u l-lum.